Takže vážení diváci, dobrý den. V dnešním pořadu, koho jsem si pozval na kávu, bude mým hostem pan Petr Hanik. Skladatel, producent, hudební vydavatel, také příležitostný zpěvák a několikanásobný kandidát na senátora České republiky, tuším, že 8krát, a samozřejmě také známý svou kandidaturou na prezidenta České republiky ve volbách v roce 2018. Pane Hanigu, vítejte.
Dobrý den.
Pane Hanigu, pan Karel Schwarzenberg říká, že v Česku nastanou krušné časy. Tradiční politické strany se podle něj vyčerpaly a obrodu přinese teprve společenská krize. Hovoří se o nárůstu populismu a šovinismu v Česku. Jak se díváte na jeho vyjádření vy?
Tak možná, že pan kníže si vzpomněl na rok 1620 a bitvu na Bílé hoře, kdy tedy Schwarzenbergové přišli k nám. A to byly krušné časy, to nastaly skutečně krušné časy. A potom po roce 1918 taky nastaly krušné časy, kdy byly zrušeny šlechtické vymoženosti, tituly a to všechno v ústavě z roku 1919. Ale já myslím, že pro pana knížete a další šlechtice žádné krušné časy v dohledu nenastanou. Leda, že by se jim vrátily ty tituly, které tedy ještě nemají. Já se obávám, že nastávají krušné časy pro sousedy a turisty jeho panství na Orlíku, kdy jim zahradil turistickou značenou cestu, která by měla být podle zákona přístupná. Tak já nevím, komu nastanou krušné časy.
A co občanům České republiky, těm teda nastanou časy dobré, plné hojnosti, anebo budou časy, kdy budou žít v určité nejistotě? Přeci jen máme vládu bez důvěry, máme předsedu vlády, který je trestně stíhán. To jsou titulky, které můžeme každý den číst. Tak přinese to blahobyt, prosperitu, nebo jakousi nejistotu?
V Belgii nebyla vůbec žádná vláda, skoro 2 roky, 1,5 roku. A Belgičani si toto období velmi, velmi chválili, protože každý zásah vlády do něčeho je vždycky zásahem k něčemu horšímu. Čili já se vůbec neobávám toho, že když vládne vláda v demisi a že není to vláda, která by měla jaksi tu poslaneckou podporu, tak že je to něco jiného, než kdyby vládla vláda, která by tu podporu měla. Samozřejmě ústavně to není úplně čisté a bylo by dobré, kdyby se to co nejdřív vyřešilo, protože spoustu věcí se nemůže dělat a nakonec už se to musí vyřešit do doby, kdy bude rozpočet na rok 2019, protože by všechno bylo v rozpočtovém provizoru a to by spoustu věcí se platit nemohlo. Ale já myslím, že to buď to dá dohromady pan Babiš, tu vládu, anebo když to nedá dohromady, tak pan prezident rozpustí sněmovnu a že budou na podzim volby spolu s volbami do obecních zastupitelstev a senátními volbami, čili že budou ty volby skoro zadarmo, tam se jenom to vytištění lístku, nic více platit nebude.
Kdybychom se podívali jaksi přes hranice k našim sousedům do Německa, tak ten mechanismus je tam postavený jinak. Tam vlastně vládne pořád vláda s důvěrou, protože až teprve, když ta nová vláda získá důvěru, tak vlastně odstupuje ta předchozí. A nebylo by to třeba i řešení pro Českou republiku, abychom pozměnili všechny ty zákonné normy, protože popravdě řečeno, pak asi by se ty noví poslanci a nově pověřená osoba se strany vlády více snažila, protože oni by nedostali se k moci, nedostali by se do těch funkcí dříve, než by tu důvěru získali. Tak kdybyste porovnal ten německý model s tím českým?
Já jsem člověk konzervativní, což vy jako předseda vaší strany, ODA, určitě jste taky. A jeden velice konzervativní biblický národ má krásné přísloví. Každá změna je jenom k horšímu. Čili já bych žádné změny nedělal.
Takže vám vláda bez důvěry nevadí a nebudete nějakým způsobem v tomhle smyslu se snažit být aktivní, abyste pošťuchoval ty jiné politické subjekty a říkal, pojďme teda přemýšlet o tomto systému.
Nejsem v parlamentu a já bych tedy byl velice rád, když se ta důvěra při druhém pokusu, ani při třetím pokusu nenajde, aby pan prezident tu sněmovnu rozpustil, protože tam prostě každý pes jiná ves, nikdo se nechce domluvit s nikým, tak to není dobrý. Zatím to jde, dokud se nepřipravuje rozpočet, ale potom by to byl problém.
Když už jste se dotkl té skutečnosti, že nejste mezi poslanci, přestože vaše strana zdravého rozumu, kterou jste založil v roce 2002 v těch volbách, byla účastná a měla zájem se dostat do poslanecké sněmovny, tak se často i diskutuje, jestli tenhle systém těch parlamentních voleb u nás, jestli je úplně ideální. A jsou tady v podstatě možnosti, teď vyjmenuji jenom tři z nich. Ta jedna, že bychom koukali na Českou republiku jako na jeden volební okrsek a ta strana, která získá 24 tisíc hlasů bez ohledu na to, kde, tak už má svého poslance. Nebo ten současný systém, kdy vlastně jsou rozděleny na těch v podstatě 14 krajů, ale jsou kraje, kde získat to poslanecké křeslo znamená získat více než 24 tisíc hlasů. Jsou to ty malé kraje, kde třeba je potřeba získat až 10% voličů.
Ano.
Ale současně té straně pak některé hlasy propadají, že pokud se netrefí přesně do čísla 24 tisíc a má, připusme, 35 tisíc, tak těch 10 tisíc hlasů jí propadne. A pak je ještě takzvaný severský systém, který říká, rozdělme to na dvě skrutínia, v tom prvním skrutíniu například rozdělme 150 křesel a v tom druhém skrutíniu 50 a ty hlasy, které právě se nespotřebují v tom regionálním principu, tak se převedou do toho druhého skrutínia, aby těm stranám nepropadly. Dneska by teoreticky stranám mohla mít 5%, ale ani jednoho poslance. Myslíte si teda, že ani v tomto případě by nestálo to se znova podívat na ten volební systém a hledat ten, který by byl jaksi v tomto smyslu spravedlivější?
Tak teď budu muset tedy polemizovat s tím názorem, co jsem vyslovil před chvílí. On ten jeden volební obvod, který
Česká republika,
který mají třeba na Slovensku, je daleko přehlednější, ovšem výsledky budou ty samé. Je to přehlednější pro voliče, protože stejně všichni volili buď to Babiše, nebo Okamuru, nebo já nevím, komunisty, nebo prostě takhle volejí vždycky, kromě komunistů, toho lídra. A bylo by to určitě pro menší strany, bylo by to zajímavější, protože vlastně nemají tolik peněz, aby toho svého lídra všude moc opentlili po celé republice na billboardech a všude možně. Takže vlastně by každý volič viděl, že když volí třeba ODU nebo Rozumné, takže volí taky pana Sehnala nebo Petra Haniga. Takhle by to bylo určitě v tomhletom lepší, ale nevím, jestli by se nějakým způsobem zredukoval počet stran v parlamentu. Já bych stejně myslel, že velmi dobrý systém mají v Holandsku, kde vlastně každý, když dosáhne strana na jakýkoliv mandát, tak ho dostane. V Izraeli je to 2,5%, musí dostat. Někde je to, nevím přesně, 1% nebo tak. A nebo je další možnost, jako je v Belgii, Řecku, Lucembursku, kdy jsou volby povinné a pokud volič nepřijde volit, tak dostane pokutu. Já jezdím každý rok teda do Francie ke Středozemnímu moři a tam Belgičani jeden den se všichni sebrali tam a jeli pryč, protože by platili 5 000 euro pokutu. A měli zaplacenou dovolenou, zase se tam vrátili zpátky. Jo. Takže těch možností je hodně. U nás je to poměrně nepřehledné a potom se může stát, že někdo, kdo má hodně peněz, tak prostě dostane hodně hlasů, ale neplatí to vždycky. Proto třeba realisté taky měli všude možné plakáty a měli na té teda billboardy a měli tam pro mámu, pro tátu, teda to bylo geniální ten nápad. Takže z 36 milionů skončili až za rozumnými za námi.
Co byste ještě řekli k té 5% hranici, protože dneska se ukazuje, že vlastně tři parlamentní strany, že jo, Topka, STAN i KDU, ČSL, že vlastně jen tak překonali tu 5%. procentní hranici a možná, že díky internetu, internetovým televizím a podobně, ta segmentace a fragmentace toho politického spektra ještě bude pokračovat. Není teda už na místě, jak si, abychom v rámci modernějšího Česka, modernějšího volebního systému, abychom tu hranici třeba posunuli na 2 až 3 %?
No, určitě by to bylo lepší. Ovšem, rozumíte, kdo jinému jámu kopá. Tohle to už menší strany, my už jsme od roku 2002 jako strana zdravého rozumu, potom suverenita, vždy jsme to navrhovali. Ale když měla topka přes mezi 10 a 20 procenty, tak vůbec jako na tom nechtěli slyšet nikdo z nich. Teď, kdy jsou ČSSD a tak dále, nikdo, oni byli páni, oni měli hodně a teď by byli rádi, kdyby byla ta hranice. Teď zase na to nebude slyšet samozřejmě Babiš, ani Okamura. Ani ODS. ODS na to neslyšela nikdy vlastně. Takže ono vždycky, když je někdo nahoře a má hodně těch hlasů, hodně procent, tak neslyší na to, na ty hlasy, které jsou ze zdola.
V dnešním pořadu, koho jsem si pozval na kávu, mám jako hosta pana Petra Haniga. Vy jste Čech, já jsem Čech. Nevadí vám, že vlastně dnes nám vládnou lidé, kteří nejsou Češi? Pan Babiš je Slovák, pan Okamura, který taky zastává významné funkce v poslanecké sněmovně, dokonce je zdaleka z Japonska. Nestálo by za to možná uvažovat o tom, a připusťme, že i ve světě jsou takové případy, že dokonce londýnský starosta je muslim a tak dále. Nestálo by za to, abychom uvažovali o nějaké změně legislativy, abychom řekli, že v určitých veřejných funkcích by měli být lidé, kteří se v Česku narodili, aby teda nám, a teď je otázka, co je veřejná funkce, hejtman, starosta a tak dále, prezident, ale možná, že i učitelka českého jazyka, protože ta představa, že moje děti ve škole bude učit babičku Němcovou a Jiráska, nějaká žena, připusťme prostě, která přijde z Indie, tak nebudu mít ten pocit, že jim je schopná vysvětlit, co to je babička. Tak stálo by za to se na to takto podívat?
Podívejte se, i když rozumní jsou zcela proti povinným kvótám a migraci, tak my jsme zase, nejsme takový, jako by se řekl, já to řeknu takhle, když je někdo českým občanem, tak má mít všechna práva a všechny povinnosti. Něco jiného ve Spojených státech, samozřejmě prezident nemůže být někdo, kdo se narodí jinde, čili můj syn nemůže být prezident, který je v Americe profesorem na prestižní univerzitě, ale to jsou Američani. Ale v té Evropě je to trošku jinak, když já bych někde jsem četl, že jsme strana extremistická, což je naprostý nesmysl, protože my nejsme ani proti žádnému náboženství, ani nejsme proti žádnému národu, proti rase, proti ničemu. Prostě každý má mít stejná práva a stejné povinnosti. V tom je to. Povinnosti.
A umíte si představit, vy jako muzikant, který cestoval všude po světě, že kdyby vás shodou okolností osud přivedl do Japonska, vy byste tam po nějakou dobu žil, nevím, 5-10 let, získal byste teda jejich občanství a mohl byste kandidovat, že byste byl schopen všem ostatním Japoncům jaksi doporučovat, prostě schvalovat jejich zákony, neznajíc se dostatečně jejich mentalitu? Něco asi jiného bylo, pokud se tam už minimálně jaksi vaši rodiče už by tam žili, byste vyrůstal od mládí v tom prostředí, ale pokud prostě byste jenom to vztahoval k té otázce, získám-li občanství, mám všechna práva, tak je to pořád ještě představitelné pro vás, že budete no řídit Japonsko?
Japonsko asi těžko, tam je to po úplně něco jiného, když to ten Tomio Okamura vlastně vyrůstal tady, on vyrůstal dvojjazyčně tady i tam a v podstatě on mluví za 10% českých voličů, čili zřejmě se strefil do té potřeby určitého segmentu českých voličů.
Takže jste liberální v tomto smyslu?
Já jsem velmi liberální.
Takže bude-li prostě mít správně papíry, bude mít občanství, nech teda se o ty funkce uchází a netrváme na tom, aby nám Čechům teda vládli jenom jak si Češi, co jste se tady narodili a měli řekněme český rodiče, myslím ty biologické rodiče, prostě jsme liberální a v podstatě kdo má papíry, má možnost se ujmout funkce.
Vy jste vlastně začal ten rozhovor knížetem Schwarzenbergem. Schwarzenbergem, tak ten by nemohl být vlastně, tudíž nemohl by ani kandidovat podle toho, jak jste navrhoval do parlamentu, protože on měl švýcarské občanství, byl to zároveň občan Rakouska, a takže to, tyhle ty věci jsou děsně jako nebezpečný, jo? Jako prostě kdo je českým občanem, tak má právo být volen. Otázka, jestli prezidentem, to je otázka, jo? Tam...
Takže existuje ta nejvyšší funkce, kde už sám cítíte.
Ale já taky, prostě v Peru byl prezident taky Japonec, zase na druhou stranu byl jako ta...
V Argentině
to máte, nebo Paraguay, Stressner, že jo, to prostě asi ne, a kdo je občan, má všechna práva a povinnosti.
Když tady pan Tomio Okamura vlastně hlásal jaksi stop imigrantům a podobně, umíte si vůbec nějak věcně představit, kdyby mu teda řekněme národ dal tu podporu, jak by vlastně se měli zastavit? To znamená, je to teda postavit zase hranice, dráty jaksi kolem České republiky a zavést zase nějaké další vstupní formality? Nebo jak vlastně by se ten jeho plán měl naplnit? Já jsem to v těch dokumentech nikde nevyčetl. Ale...
Tak jsme v první řadě jsme členy Evropské unie a Evropská unie naprosto selhala. Ba naopak, ústy kancléřky Merkelové podpořila tento problém, který je problém i pro Německo. Veliký problém, je to vidět na volbách. Teď jako kancléřka měla poslední šanci to všechno jaksi pro ní a pro ty staré strany zachránit, že se dali dohromady teď do velké koalice. Ale kdyby byly předčasné volby, tak by se moc divili, že ten její krok toho vítání a toho zvaní, že by vlastně dostal do, nejenom do parlamentu, ale do skoro vedoucí úlohy v tom německém parlamentu Alternativu pro Německo, AfD. Jo, takže, a co se týká, no,
vidíte spíš tu obranu, teda...
Kolem Evropy.
Kolem Evropy.
No, a, kolem Evropy, to Evropa napravdu...
Ale Evropa se chová jinak. Evropa říká prostě, je tady ta skutečnost, prostě musíme se s ní nějak vypořádat, a pokud teda někdo má radikálnější názor, připustíme například pan Tomio Okamura, říká, jsem radikálnější, pak by to teda znamenalo postavit teda ty dráty kolem České republiky.
A co, ne kolem České republiky, prostě... Teď i premiér jako je proti imigraci, jo? Prostě tlačit na tu Evropskou unii, aby podle svých zákonů Evropské unie konala, ona nekoná. Jo? Ona vymýšlí nějaký nový zákony, který by překryly ty staré, které byly v pořádku. To znamená Dublin 4, 5 a tak dále. Dublin 2 byl dobrý, kdyby se toho drželi.
Takže stop imigrantům znamená vytvořit takový silný tlak na Evropskou unii, aby ona konala.
Přesně.
A my tady v Česku v podstatě se omezíme na to vytváření tlaku.
Přesně tak. Já se teďka, je mi hrozně smutno z toho, že tady jsou takový ty všelijaký demonstrace, který podle mého názoru mají ty iniciátoři, mají jediný cíl rozrušit Vyšehrad. Jestliže na Slovensku budou předčasné volby, tak tam získá obrovský počet hlasů Kotleba. Co se týká, kdyby tady byly předčasné volby, tak tady nevím, jak to je, nevím, jak to bude. Ale na tom Slovensku to bude takhle. Vlastně to byl útok na nejslabší článek Vyšehradu, což bylo Slovensko. Ten útok se povedl, ale vždycky, když člověk vidí trošku dopředu, já vždycky koukám dál dopředu, než právě to, co je teď. Jo. Takže když se člověk podívá dál dopředu, tak vlastně Slovensko se může stát tak silným článkem po eventuálních předčasných volbách, jako je Polsko a Maďarsko.
Když už tady zmiňuje Evropská unie, ty poslední parlamentní volby byly v podstatě o tom, kdo řekl Evropská unie, ztratil voliče. Nicméně vy jste znám svým výrokem, že se domníváte, že pokud by občané v České republice měli znovu jít hlasovat, že by pro setrvání v Evropské unii, že bylo 80% lidí.
Ano, bylo by, ale musíme jim dát tu možnost volit, protože jsou kromě negativ, což je někdy tedy skutečně ostudné chování těch velkých zemí vůči těm novým zemím, že se pořád koukají na nás Z vrchu oni...
Z toho pačně říct možná pozitiva, ať si třeba i ten občan, který...
Já to dopovím. Kromě těch negativ, že oni se na nás koukají z vrchu, jsou taky pozitiva. To znamená volnost při cestování, volnost pohybu, tedy osob, podnikání a to všechno, což je pozitivní. Ale prostě v tom Bruselu a ještě v těch různých zemích jako je prostě garnitura lidí, kteří pořád mají velmocenské pocity. Včetně mladého Emmanuela Macrona, který má až napoleonský pocit, že prostě Evropa bude pod Francií, což je nesmysl, pač je tam furt to Německo. Čili až si tyto velké státy uvědomí, že my máme historickou zkušenost s komunismem, že my víme, co vlastně je, co předcházelo té diktatuře. Oni to nevědí. Oni nevědí ty různé věci, ty nátlaky, takový to me too a tohle to všecko, to je vlastně z Ameriky. Ve Velké Británii taky to směřuje k něčemu špatnému.
Celá řada občanů právě říká, já vlastně ani nevím, co ta Evropská unie je, prostě pořád slyší jenom, jaksi, že to je špatně a podobně, ale málo kdo si třeba uvědomí, že to prvotní pozitivum, z kterého všichni těžíme, je klid, prostě, že nejsou ozbrojené konflikty mezi evropskými zeměmi navzájem. Druhá věc je, že ta obchodní a výrobní spolupráce znamená, že máme v obchodech dostatek zboží. Je tam ovoce, zelenina celoročně, to jsme dřív neznali. Je tam tak široká nabídka průmyslových produktů, pračky, ledničky od všech možných výrobců za ceny, které jsou dostupné. Kdybychom se izolovali hospodářsky, tak nebudeme schopni prostě vyrábět v těchto cenách. Ty ceny jsou dány jenom tu velikostí výroby těch největších gigantických firm. Je potřeba tohle asi možná těm občanům trochu říkat, aby si uvědomili, že ta Evropská unie, že to není jen to povídání Macron tohle, Merkelová tohle, ale že tady ta každodenní realita. Když otevřete dveře v krámě, tak to zboží, které tam je, se vyrobilo někde v Evropské unii a my jsme měli možnost si ho koupit za rozumných podmínek.
Já jsem to vlastně říkal. Volný, že to jsou ty pozitiva. Ovšem negativum je, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak to vyjednávání bylo katastrofické, protože vlastně naši sedláci, zemědělci, farmáři, vlastně nedostávali skoro žádné dotace ze začátku. A tudíž vlastně ten segment toho soukromého vlastnictví a soukromého hospodářství s půdou byl oproti třeba Francii, Rakousku, Německu, byl poznamenán tím, že vlastně ti drobní zemědělci zkrachovali, protože nedostávali ty dotace. To bylo od začátku myšleno tak, že bychom měli být pouze spotřebiteli a to je špatně, protože vlastně zrovna český národ je národ inovativní. Spousta prostě nových věcí, jak v lékařství, tak v průmyslu, ve všem možném, bylo od nás. My jsme byli vlastně mocnost průmyslová a intelektuální Rakouska-Uherska. Na to oni, když nás do té Evropské unie vzali, na to oni vůbec nepomysleli. Podívejte se, my máme dneska nejlepší hospodářské výsledky z celé Evropské unie. Proč? Protože přece jenom jsme nepřijali euro. Protože na úkor my máme ty dobré výsledky na úkor Řeků, Italů, Španělů, Portugalců, kteří to euro přijali a nedorostli tomu. A my...
Haniku, ale trošičku musím oponovat, protože to mi skutečně nedá. Vy si myslíte, že ty banány a pomeranče v Africe se nakupují za koruny? Myslíte si, že ta barevná televize, lednička, pračka u toho Siemense nebo u jiného výrobce, že se kupuje za koruny?
No to je...
Ta se všechna kupují za eura. Až ten poslední obchodník v té vaší ulici to tebe převede do korun.
No.
A když si zapnete elektrický vypínač, tak si kupujete elektřinu. schválené za koruny, 35 euro za megawatt hodinu. Takže nejste náhodou, řekl bych, zase i vy na straně těch běžných občanů, kteří mají prostě pocit, euro je strašák, ani by si vlastně uvědomili tu ekonomickou realitu. My v tom euru žijeme. Všechny naše firmy v něm žijí. Že máme účetnictví v českých korunách, neznamená, že nenakupujeme materiál, suroviny, technologie, všechno nakupujeme v eurech.
Ale my máme obrovskou šanci podle situace naší ekonomiky regulovat svým způsobem. No, tak není třeba regulovat z vejšky, ale ta koruna se sama reguluje. Bohužel Česká národní banka neměla udělat teda ten zásah, ty intervenci. Protože dneska by byla koruna daleko silnější, byly by v podstatě vyšší platy směrem k euru, vyšší odvody do důchodového systému, do systému zdravotnictví, obrany, bezpečnosti. Toto držení ty koruny dole, to bylo velmi špatně. A kdybychom měli euro, tak je to zase špatně. My musíme to euro přijmout, pokud až bude třeba za 10 korun jenom, jo? Protože to je tak asi ta situace toho přepočtu, když si vezmete na důchody, na průměrné platy, na minimální mzdy a tak dále, co jsou v Německu nebo dejme tomu v Holandsku, ve Francii, pak v Německu je to poměrně dost vysoký. Tak až se dostaneme na tuto úroveň, tak potom je možný přijmout euro a já se obávám, že už to euro v tu dobu nebude.
Já si myslím něco jiného, pane Hanigu, ale jak říkají moudří, prostě jako můžeme se shodnout na tom, že se s vámi neshodnu. Ale protože když vidíme Slovensko a velmi podrobně jsem to zkoumal, tak vlastně Slovensko na tom vydělalo, na tom přijetí stabilizovalo svoji hospodářskou situaci a dneska by žádný Slovák, ani žádný slovenský podnik by nechtěl zpátky slovenskou korunu.
No, mluvil jste s lidmi, s důchodci. Já přece jenom, podívejte se, já jsem člověk, který, já jsem self-made man. To znamená, já jsem se vypracoval nahoru úplně z těch nejchudších poměrů. Mluvil jste, a já právě mám tu schopnost naslouchat nejenom těm velkým, ale i těm malým lidem, kteří žijí jenom z důchodu, kteří žijí jenom z práce rukou. Mluvil jste s těmi lidmi, ty jsou nešťastní, naprosto nešťastní.
Mám jich několik tisíc jako zaměstnanci svých firem. A řekněme, že se mi v převážné většině podařilo těm lidem vysvětlit, že když se bude dobře dařit té české firmě, což znamená, že bude mít stabilizované nákupní a prodejní ceny právě díky stabilnímu kurzu koruny a eura, nebo dokonce ještě lépe, bychom měli euro, tak ve skutečnosti, když ten podnik česká firma je úspěšná, tak může těm zaměstnancům vyplatit větší platy. V okamžiku, když ta firma je neúspěšná, protože prostě do Německa exportuje, ale za horší ceny, protože má ten handicap, prostě, že je z Česka a nemá to euro a musí prostě všechno nějakým způsobem se hedžovat, tak v ten okamžik ty lidi jsou schopní, pokud to s nima skutečně proberete, tak jsou schopní uvěřit tomu, že bychom se měli lépe. Vážení diváci, mým dnešním hostem v pořadu Koho si pozvu na kávu je Petr Hanig. Vy jste hodně dělal do kumštu, muzika, vydavatel, skladatel, nejen populární hudbou jest živ člověk, přestože jste našel paní Lucii Bílou, pana Vítězslava Vávru, pana Stanislava Procházku, Jakuba Smolíka a mnohé další. Spolupracoval jste s Ivetou Bartošou, s Michalem Prokopem a podobně. Tak také jste tvořil a skládal vážnou hudbu,
ano.
Symfonie. Co vás jako kumštíře a muzikanta v tom dobrém slova smyslu, co vás vede k tomu, abyste pořád usiloval o tu politiku a abyste se znovu a znovu, tuším, že už 8krát jste se ucházel o post senátora, tak abyste znova a znova do toho vstupoval, tuším, že teď chcete vstoupit po 9. do toho senátorského klání. Co vás tomu vede?
Být senátorem je málo, jo, jako to, ale víte, co, já, proč jsem vlastně začal dělat politiku? Přesně z toho důvodu, co vy jste říkal, že my tady máme ledničky a banány a nevím co všecko. Já mám zájem, aby ty věci se vyráběly u nás a v dobré kvalitě. A já, proč jsem vstoupil já do politiky? Víte, kolik peněz se posílá do zahraničí, za to, že se tady hraje třeba 100% nebo 95% zahraničních titulů. Ve Švédsku, který nám dávají mnozí za příklad, je povinnost 75% švédské tvorby, ovšem třeba s anglickými texty nebo tak. A když se podíváte na současný třeba list hitů světových v Americe, ve Velké Británii a tak dále, kromě těch velikých skupin, jako je Rolling Stone a tak, spoustu těch samostatných zpěváků, když jdete do toho listu, tak zjistíte, že jsou tam nějaký son nebo také, to jsou Švédové. Protože tím pádem v tom Švédsku vznikla obrovská konkurence. Oni už to mají v době ABBA a Roxette a to všecko. Protože měli tam vždycky těch 75% povinných švédských skladeb. Jedno, jakým jazyku se zpívají, francouzsky, anglicky, německy, to je jedno. Ale tam teď v podstatě málo mladých lidí. Já občas poslouchám takový ty žebříčky, které nejsou hity vůbec, protože ty lidi, každý ten zpěvák si to radši napíše sám, nebo tak, ale tam v celém světě je banka jako skladeb. Oni si to vyberou, berou si hodně z toho Švédska, protože tam je ta konkurence a to zase vydělává pro to Švédsko peníze. Proto já jsem vstoupil, pač to byl můj vždycky, to byl můj takový cíl, aby tady byly povinná procenta pro tvorbu a pro prezentaci tvorbu českých skladatelů i mladých, jo, hlavně mladých. Protože my máme šikovný muzikanty, šikovný skladatele, ale oni nemají, oni to složili, ke mně chodí spousta lidí, přinesou mi demáč, CDčko je to nádherná, ale v životě to nedají nikam do vysílání, protože tam se vysílá asi 6 nebo 7 zpěváků, který se vysílá pořád.
Tak čeho se můžeme nadát v budoucnosti od vás více? Více té propagace hudby a tvorby hudební, anebo více té politiky?
No, já bych byl rád, já vám to řeknu takhle, já bych byl rád ministr kultury. Já vám to řeknu úplně takhle na rovinu. Protože třeba když jsem byl na té inauguraci, tak tam hrála hudba Hradní stráže a ministerstva vnitra. My máme nejlepší, na to je naše rodinné stříbro, to není nikde na světě. Já, jak jsem jezdil za synem, když ještě tam dělal doktorát, ještě než byl profesorem, na těch různých kampusech univerzitních, všude tam mají ty jakoby české velké dechovky a schánějí k tomu noty. Zajímavá noty k tomu schází. Tady prostě je takový despekt k české dechovce. A ta česká dechovka, já to neumím napsat, ty lidi už umřeli, co to uměli, ale máme pořád tu historii a máme ty soubory, jako jejich pár už jenom. To, kdyby se dokázalo vyvážet do zahraničí pro začátek, tak je za to hrozně peněz, ale to nikdo tady nedělá. My pořád jenom přijímáme ty banány, to znamená zvenku, ale dneska už ani ty současné věci ze zahraniční muziky nejsou hitový.
Dovolte, abych jednak jménem svým, doufám, že i jménem vaším, abych poděkoval panu Petrovi Hanigovi za jeho účast v našem diskuzním pořadu, koho jsem si pozval na kávu, aby jsme mu popřáli společně, aby v té hudební produkci byl úspěšný a aby jsme mu popřáli i hodně síly do toho dalšího politického klání. Vás, diváky, bychom rádi vybídli k tomu, pokud máte otázky nebo i nápady na nějakého dalšího hosta, kterého bychom si do našeho studia měli pozvat, ať už do pořadu Blue TV nebo interview. Dejte nám v komentářích váš nápad k dispozici a my rádi příslušného člověka oslovíme. Má tady otázky na pana Honiga, napište je prosím taky do komentářů a my je společně ještě zkusíme zodpovědět v rámci komentářů. Přeji vám všem krásný den a pane Hanigu, vám děkuji za účast ve studiu.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Taky vám děkuji.